เขาบอกให้ฉันมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะว่าสำนวนที่ว่าคำพูดอยู่เหนือทุกสิ่งที่ท่านประธานพูดอยู่บ่อยๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงดังนั้นในฐานะที่ฉันเป็นสมาชิกผู้บุกเบิกท่านประธานได้มาร้านแกงเป็ดที่เจ๊งแล้วของฉันพร้อมกับกระดาษ4แผ่นค่ะและบอกฉันว่าบริษัทเราไม่มีอะไรเลยมีเพียงความคิดในหัวผมที่เหมือนเป็นทรัพย์สินท่านบอกว่าทรัพย์สินทั้งหมดของท่านคือกระดาษ4แผ่นค่ะตอนที่ท่านพูดถึงกระดาษ4แผ่นนั้นมันเป็นอะไรที่ไร้สาระมากๆเลยค่ะคิดว่าทำไมเราถึงจัดสัมมนาครั้งแรกในร้านแกงเป็ดที่เจ๊งแล้วล่ะคะค่ะก็เพราะเราไม่มีห้องสัมมนาดีๆแบบนี้และไม่มีเงินจะไปเช่าห้องสัมมนาท่านเลยรวมคน17คนมานั่งในร้านอาหารของฉันแล้วพูดคุยกันค่ะคนแบบนั้นบอกพวกเราว่ายังไงรู้ไหมคะท่านบอกว่าเราจะกลายเป็นบริษัทชั้นนำค่ะเชื่อได้ไหมคะทั้งที่ท่านขับรถคาร์นิวัลมือสองราคา 80,000 กว่าบาทมาแท้ๆคนที่ไม่มีที่ให้จัดงานสัมมนาด้วยซ้ำกลับบอกว่าบริษัทเราจะกลายเป็นบริษัทชั้นนำค่ะบอกว่าบริษัทเราจะเข้าสู่ตลาดโกลบอลแถมยังบอกอีกว่าคนที่นั่งอยู่ในร้านนี้จะมีคนที่ได้จ่ายภาษีเยอะที่สุดและบริษัทเราก็จะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าด้วยตอนนั้นฉันไม่เชื่อเลยสักนิดค่ะแต่สิ่งเดียวที่ทำให้เชื่อคือท่านได้พูดให้ฟังคร่าวๆว่าจะบริหารบริษัทยังไงท่านบอกว่าจากที่ได้ลองบริหารบริษัทก่อนหน้านี้ก็พบว่าบริษัทพังลงเพราะค่าใช้จ่ายค่ะท่านบอกว่าพอหาออฟฟิศที่มีค่าเช่าและค่าแรงประมาณ1,100,000แล้วไม่มียอดขายก็เลยทำให้ล้มเหลวค่ะแต่ว่าตอนนี้ท่านรู้วิธีบริหารบริษัทโดยลดค่าใช้จ่ายแล้วตอนที่ท่านเล่าเรื่องนั้นร้านของฉันก็เจ๊งพอดีเลยใช่ไหมล่ะคะฉันก็เลยได้ฟังสาเหตุจากท่านประธานค่ะว่าที่ร้านฉันเจ๊งก็เพราะค่าแรงและค่าใช้จ่ายในการบริหารเหมือนกันแต่ปัจจุบันนี้เป็นยังไงคะท่านประธานได้พูดเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้พอมาดูในปัจจุบันแล้วมันได้เกิดขึ้นจริงๆค่ะไม่ว่าใครจะว่ายังไงฉันก็คิดว่าบริษัทของเรากลายเป็นบริษัทชั้นนำแล้วค่ะถ้ามียอดขาย 66,000 ล้านบาทแล้วก็น่าจะเป็นบริษัทชั้นนำแล้วใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ท่านประธานพูดว่ายังไงรู้ไหมคะท่านบอกจะทำยอดขายให้ได้3ล้านล้านบาทค่ะเราเชื่อเรื่องนั้นไหมคะใช่แล้วค่ะทุกคนสุดยอดมากและศูนย์กลางการกระจายสินค้าที่เราเคยได้ยินแต่ชื่อตอนนี้เราก็มีกลยุทธ์ GSGS อยู่ใช่ไหมคะทุกคนสามารถซื้อสินค้าจากประเทศที่มีสาขาของเราไปเปิดอยู่ทั่วโลกได้ไหมคะค่ะเราก็สามารถซื้อได้และกำลังสร้างสิ่งนั้นขึ้นอยู่ค่ะท่านบอกว่าบริษัทเราจะออกสู่ตลาดโกลบอลและเราก็ได้ไปเปิดสาขาที่ต่างประเทศถึง26ประเทศจริงๆค่ะมันเกิดขึ้นจริงทั้งหมดตามที่ท่านประธานได้พูดไว้ค่ะและวันที่รวมตัวเรา17คนท่านยังบอกอีกว่าในจังหวัดที่ฉันอยู่จะมีคนที่ได้จ่ายภาษีเยอะที่สุดด้วยซึ่งฉันคิดว่าในฐานะนักธุรกิจส่วนตัวไม่ใช่นิติบุคคลฉันน่าจะเป็นคนที่จ่ายภาษีเยอะที่สุดแล้วค่ะฉันได้รับรางวัลมาด้วยค่ะค่ะสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นจริงตามที่ท่านประธานพูดค่ะจากนั้นท่านก็พูดถึงแผนการตลาดให้เราฟังและพูดเรื่องรถยกเงิน30ล้านด้วยค่ะตอนนั้นมันยังไม่มีคูปอง 1,500 บาทนะคะท่านบอกว่าถ้าได้ขึ้นเป็น Imperial จะยกเงิน30ล้านให้ค่ะแต่จะให้เฉยๆไม่ได้ท่านก็เลยคิดถึงรถยกและบอกอีกว่าถ้าเราเอารถยกมายกเงิน30ล้านให้คนข้างนอกก็จะเข้ามาถ่ายทำอาจจะมีนักข่าวเข้ามาถ่ายทำเพราะทึ่งกับภาพตรงหน้าและในพิธีรับตำแหน่งอิมพีเรียลของฉันก็มีนักข่าวมาจริงๆค่ะก็เลยได้มีการถ่ายทำเกิดขึ้นตอนนั้นในใจฉันรู้สึกปลื้มปิติมากและคิดว่าท่านประธานก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันค่ะตอนนั้นท่านประธานนั่งอยู่ข้างหน้าสุดแล้วก็กลั้นน้ำตาไว้เต็มที่เลยค่ะท่านประธานเป็นคนที่ร้องไห้ง่ายมากเลยค่ะวันนั้นท่านเลยกลั้นน้ำตาใหญ่เลยพอฉันลองคิดว่าความหมายมันคืออะไรวันที่ท่านประธานบอกว่าจะยกเงิน30ล้านบาทให้มันเกิดขึ้นจริงในวันนี้ค่ะและวันที่มันเกิดขึ้นจริงท่านประธานเองก็คงรู้สึกประทับใจสุดท้ายทุกๆอย่างก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะแต่ว่าบริษัท ที่ไม่มีอะไรเลยสามารถสำเร็จแบบนั้นได้ยังไงทำไมทุกอย่างมันถึงเกิดขึ้นจริงได้ฉันได้ลองคิดดูค่ะแน่นอนว่าข้อแรกคือเราได้เจอกับผู้บริหารที่ดีค่ะที่จริงแล้วถึงแม้ท่านประธานจะไม่มีเงินแต่ว่าท่านรู้วิธีว่าจะต้องบริหารยังไงผ่านประสบการณ์มากมายของท่านค่ะแล้วรู้ไหมคะท่านประธานก็ได้เริ่มดูแลพวกเราทุกคนด้วยตัวของท่านเองเลยค่ะตอนช่วงพักทุกคนออกไปข้างนอกและทานของว่างกันใช่ไหมคะใครเป็นคนเอาของว่างพวกนั้นมาคะสปอนเซอร์เป็นคนห่อมาใช่ไหมคะค่ะพวกเขาช่วยดูแลเอาใจใส่ทุกคนท่านประธานเองก็ซื้อขนมปังต๊อกและเครื่องดื่มมาให้เพราะกลัวว่าเราจะไม่ได้กินข้าวตอนมางานสัมมนาแถมท่านยังกลัวเราจะไม่ได้มางานสัมมนาเพราะไม่มีรถก็เลยขับรถรับส่งพวกเราด้วยตัวเองค่ะสิ่งเหล่านั้นจึงกลายเป็นเหมือนตัวอย่างให้พวกเราค่ะฉันเริ่มรู้สึกประทับใจในตัวท่านประธานขึ้นมาค่ะฉันไม่ได้เชื่อทุกสิ่งที่ท่านพูดมาแต่ฉันเริ่มประทับใจในการกระทำของท่านประธานค่ะเวลาพวกเราได้ค่าคอมมิชชั่นท่านประธานจะส่งข้อความมายินดีด้วยค่ะและบอกพวกเราว่าคราวหน้าขอให้ได้ค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นไปอีกนะท่านส่งข้อความหาเราทีละคนเลยแหละค่ะมีอยู่วันหนึ่งนักธุรกิจของเราป่วยเข้าโรงพยาบาลแต่ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาค่ะท่านประธานก็ช่วยจ่ายค่ารักษาให้เขาฉันได้เห็นภาพที่ท่านประธานกอดเขาด้วยความรักค่ะในตอนนั้นฉันเลยเชื่อในบริษัทแบบสุดใจแม้ว่าบริษัทจะไม่มีอะไรเลยก็ตามฉันเชื่อในตัวท่านประธานค่ะถ้าเป็นคนแบบท่านฉันคงต้องร่วมเดินไปจนสุดทางแล้วล่ะมันทำให้ฉันตัดสินใจที่จะร่วมเดินทางไปกับบริษัทนี้แม้ว่ามันจะล้มเหลวก็ไม่เป็นไรค่ะท่านประธานได้ดูแลพวกเราทุกคนแบบนั้นค่ะเราอาจมองว่าแค่ความสามารถในการบริหารก็สามารถสำเร็จได้แล้วแต่ยังมีสิ่งที่เรียกว่า absolute quality absolute price ที่ท่านประธานได้พูดออกมาตั้งแต่แรกอยู่ค่ะตอนนั้นเครื่องสำอางหรือเฮโมฮิมไม่ได้ราคาถูกเหมือนทุกวันนี้นะคะมันเป็นสินค้าที่ราคาสูงกว่า 9,000 บาทเลยละค่ะแต่ว่าท่านประธานได้ลดราคาสินค้าที่สูงกว่า 9,000 นั้นให้เหลือ 2,300 ค่ะจนทำให้บรรดานักธุรกิจอย่างพวกเราบอกท่านประธานว่าท่านประธานมันราคาถูกเกินไปค่ะถ้ามันถูกเกินไปก็ขายไม่ออกนะคะพอพวกเราบอกท่านประธานไปท่านก็ตอบกลับมาว่าในอนาคตถ้าบริษัทเราไปได้สวยมันจะมีคู่แข่งเกิดขึ้นแน่นอนเพื่อเตรียมการรับมือกับช่วงเวลานั้นผมจึงต้องสร้างคุณภาพและราคาที่ไม่มีบริษัทไหนหรือใครสามารถทำได้บริษัทของเราถึงจะสำเร็จได้ตอนนั้นท่านพูดไว้อย่างกล้าหาญมากๆค่ะทำให้สินค้าของเราสามารถขายในราคาที่ถูกมากๆได้ค่ะแล้วเครื่องสำอางของเราเป็นยังไงคะแค่ใช้ผิวก็เปลี่ยนไปเลยใช่ไหมล่ะคะแค่ใช้เครื่องสำอางของเราให้ดีทุกคนก็มีผิวพรรณที่ดีขึ้นได้โดยไม่ต้องไปคลินิกเลยค่ะตอนแรกฉันน่ะชอบเครื่องสำอางนี้มากๆก็เลยบ้าไปกับเครื่องสำอางตัวนี้ฉันคิดว่าแค่มีเครื่องสำอางตัวนี้ฉันก็สามารถออกไปหาผู้คนแล้วบอกต่อเขาได้แล้วและฉันทำให้พวกเขาได้ลองใช้สินค้าจริงๆค่ะถ้าถามว่าทำยังไงฉันเขียนติดหน้ากล่องว่าสินค้าทดลองแล้วก็เอาไปแจกคนค่ะแจกให้พวกเขาได้ทดลองใช้และบอกพวกเขาว่าถ้าลองใช้1อาทิตย์แล้วไม่ชอบสินค้าตัวนี้ฉันจะมาเอากลับไปแต่ถ้าถูกใจช่วยซื้อฉันหน่อยนะคะฉันก็ได้เริ่มเขียนหน้ากล่องว่าสินค้าทดลองและเอาไปแจกผู้คนค่ะหลังจากที่พวกเขาได้ลองใช้แล้วส่วนใหญ่บอกว่าชอบสินค้าค่ะเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนสัมผัสได้เร็วที่สุดจากสินค้าของเราคือมันชุ่มชื้นมากค่ะดังนั้นคนที่ผิวแห้งพอได้ใช้สินค้าของเราก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าผิวชุ่มชื้นค่ะมันซึมซาบล้ำลึกถึงใต้ผิวหนังเลยค่ะไม่ใช่แค่ให้ความชุ่มชื้นบนผิวด้านนอกเท่านั้นนะคะแต่มันให้ความชุ่มชื้นถึงใต้ผิวหนังเลยเครื่องสำอางของเราให้ความชุ่มชื้นแบบนั้นเลยค่ะพอคนเหล่านั้นได้ลองใช้แล้วผิวเปลี่ยนไปทำให้ฉันยิ่งมีความมั่นใจในการบอกต่อสินค้ามากขึ้นค่ะและ อีกอย่างที่ท่านประธานได้จัดหาไว้ให้เราก็คือระบบค่ะระบบของเราทุกคนคะระบบของเรานี่ถ้ามาบอกให้ฉันสร้างเองฉันก็คงจะไม่สำเร็จเหมือนกันค่ะแต่ว่าท่านประธานได้สร้างมันขึ้นมาเองเลยแล้วค่ะท่านได้สร้างระบบที่สำนักงานใหญ่เป็นผู้ดำเนินงานทำให้เราสามารถพูดได้อย่างมั่นใจค่ะว่าไม่ว่าใครก็สามารถสำเร็จได้เหตุผลที่ทำให้เรากล้าพูดอย่างมั่นใจแม้ว่าจะไม่มีความสามารถแต่ถ้าเข้าร่วมระบบนี้ก็สามารถสำเร็จได้แน่นอนก็คือแม้เราจะไม่มีความสามารถแต่ถ้าเราพาเข้ามาในงานสัมมนาแบบนี้พวกเขาจะเริ่มขยับตัวและทำงานด้วยตัวเองค่ะสุดท้ายแล้วก็จะมีคนที่เก่งกว่าเราเกิดขึ้นค่ะในบรรดาพาร์ทเนอร์ของฉันไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ไม่มีใครที่ด้อยกว่าฉันเลยค่ะทุกๆคนกำลังทำได้ดีกันมากๆเลยละค่ะดังนั้นฉันจึงรู้สึกนับถือพาร์ทเนอร์ของฉันค่ะฉันไม่ได้นับถือพวกเขาแค่เรื่องความรู้อย่างเดียวนะคะบางคนนะคะทำความสะอาดผิวเก่งมากๆค่ะฉันนับถือเขามากๆบางคนก็ขยันเตรียมอาหารมาให้สุดๆฉันก็นับถือเขาเช่นกันค่ะและบางคนก็จัดงานสัมมนาได้ดีบางคนก็ออกไปบอกต่อเรื่องสินค้าอย่างบ้าคลั่งเวลาได้เห็นภาพที่ทุกคนทำสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีในแบบตัวเองฉันรู้สึกประทับใจมากๆค่ะเพราะว่าตอนที่ฉันทำร้านอาหารสาเหตุที่เจ๊งก็เพราะค่าแรงใช่ไหมล่ะคะฉันจ่ายค่าแรงพวกนั้นเพราะต้องปิดร้านอาหารลงค่ะแต่พอมาทำงานที่นี่ฉันไม่ต้องจ่ายค่าแรงใครแต่ถึงแม้จะไม่ได้จ่ายค่าแรงทุกคนก็ตั้งใจทำธุรกิจของตัวเองอย่างเต็มที่อยู่ค่ะเรื่องนั้นทำให้ฉันรู้สึกขอบคุณมากๆเลยทำให้ฉันรู้สึกนอบน้อมกับพาร์ทเนอร์อยู่เสมอค่ะฉันรู้สึกขอบคุณความตั้งใจเหล่านั้นมากๆค่ะและสุดท้ายเหตุผลที่ทำให้บริษัทสำเร็จได้ก็คือผู้บริหารสินค้าและระบบของเราค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถสำเร็จได้แต่ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดทุกสิ่งขึ้นได้ก็คือกระดาษ4แผ่นที่ท่านประธานถือมาในวันนั้นค่ะอย่างที่ท่านประธานพูดฉันอาจจะพูดแรงๆเหมือนท่านประธานไม่เป็นนะคะแต่ท่านประธานสร้างทุกอย่างขึ้นด้วยปากแค่ปากเดียวจริงๆค่ะเลยทำให้คนอย่างฉันก็สามารถสำเร็จได้เช่นกันค่ะถ้าดูสิ่งที่ฉันทำให้เกิดขึ้นจริงได้แล้วในตอนนี้ทุกคนเขียนไลฟ์ซีนาริโอกันหมดใช่ไหมคะตัวฉันเองก็เขียนไลฟ์ซีนาริโอเหมือนกันค่ะตอนนั้นถ้ามีงานซักเซสท่านประธานจะเดินเช็คแต่ละห้องเองเลยแล้วค่ะว่าพวกเราได้เขียนไลฟ์ซีนาริโอกันมาหรือเปล่าระหว่างที่ตรวจตราท่านก็จะแนะนำว่าตรงนี้ร่างผิดนะตรงนี้ต้องเขียนจำนวนเงินที่ชัดเจนนะท่านได้เดินตรวจแต่ละห้องและให้เราได้เขียนไลฟ์ซีนาริโอตอนที่ฉันเขียนครั้งแรกเรื่องตำแหน่งฉันตั้งเป้าไว้แค่ว่าจะเป็นรอยัลมาสเตอร์ค่ะมี2เหตุผลที่ฉันตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นแค่รอยัลอย่างแรกฉันคิดว่าด้วยความสามารถของฉันแล้วคงไม่สามารถเป็นอิมพีเรียลมาสเตอร์ได้แน่ๆตอนนั้นฉันมองแต่ความสามารถของตัวเองค่ะเพราะฉันยังไม่รู้ว่ามันคือธุรกิจที่ต้องทำร่วมกันฉันเลยคิดว่าจะใช้ความสามารถที่ตัวเองมีทำทุกวิถีทางให้ขึ้นเป็นรอยัลมาสเตอร์ให้ได้ค่ะและอีกหนึ่งเหตุผลที่ฉันอยากขึ้นตำแหน่งนั้นคือถ้าขึ้นรอยัลมาสเตอร์ได้เขาจะให้เงินล้านห้าใช่ไหมคะวันนี้คนที่ขึ้นตำแหน่งรอยัลมาสเตอร์เขารับเงินล้านห้าไปแล้วใช่ไหมคะค่ะตอนนั้นฉันไม่รู้ค่ะว่าถ้าเป็นอิมพีเรียลแล้วจะมีเงินเข้ามาเดือนละล้านห้าทุกเดือนแบบนี้ไม่รู้เลยค่ะว่าจะได้แบบนี้ฉันมองเห็นแค่มาสเตอร์ชิปโปรโมชั่นจำนวนล้านห้าก็เลยคิดหนักว่าจะต้องทำยังไงถึงจะได้เงินล้านห้านั้นตอนนั้นฉันอาศัยอยู่ในห้องสตูดิโอค่ะฉันอาศัยอยู่ในห้องสตูดิโอที่มีค่าเช่าเดือนละ10,000และมีค่ามัดจำ90,000 บาทค่ะพอต้องนอนรวมกับลูกๆในห้องเดียวกันแบบนั้นฉันรู้สึกลำบากมากๆเลยค่ะฉันรู้สึกอยากย้ายไปอยู่ห้องที่มี2ห้องนอนมากๆแต่ถ้าจะไปอยู่ห้องแบบนั้นต้องมีค่ามัดจำ 300,000 บาทค่ะแต่ฉันไม่มีเงิน 300,000 บาทนั้นตอนนั้นพี่ที่รู้จักกันเธอทำงานอยู่บริษัทประกันและพอจะมีเงินอยู่บ้างเธอบอกฉันว่าถ้าทำประกันกับเธอ2เล่มจะให้ยืมเงิน 300,000 บาทค่ะฉันก็ร้องห่มร้องไห้และบอกพี่คนนั้นว่าได้เลยให้ฉันยืมเงิน 300,000 บาทนะแล้วฉันจะทำประกัน2เล่มฉันก็ได้ทำประกันและยืมเงินพี่เขา 300,000 บาทแล้วย้ายบ้านไปค่ะ พอย้ายบ้านไปแล้วฉันกับลูกเพิ่งจะได้แยกกันนอนคนละห้องไม่เท่าไหร่จู่ๆแม่ของฉันก็บอกว่าไม่มีที่ให้ไปค่ะพอแม่บอกว่าไม่มีที่ไปตอนนั้นฉันก็เลยพูดออกไปว่าต่อให้เราลำบากยังไงแต่แม่ไม่มีที่ไปก็ต้องพามาอยู่ที่บ้านเราสิฉันบอกแม่ไปว่าต้องมาที่บ้านฉันนะพอพาแม่มาที่บ้านจาก2ห้องนอนฉันก็ต้องยกห้องให้แม่1ห้องทำให้ฉันกับลูกๆต้องนอนในห้องเดียวกันอีกแล้วค่ะทีนี้ฉันเลยต้องการ3ห้องนอนค่ะแล้วฉันก็คิดหนักอีกว่าต้องทำยังไงถึงจะได้ย้ายไปที่ที่มี3ห้องนอนในตอนที่คิดเรื่องค่ามัดจำเงินล้าน5นั้นก็เด้งขึ้นมาในหัวเลยล่ะค่ะถ้ามีเงินล้าน5ฉันจะย้ายไปอยู่ที่ที่มี3ห้องนอนได้นะด้วยความตั้งใจนั้นฉันเลยบอกไปว่าจะขึ้นรอยัลค่ะพอมาคิดตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ปวดใจมากๆนะคะแต่ว่าวันนี้ฉันพยายามกลั้นไว้อยู่เพราะไม่อยากจะมาสะอึกสะอื้นต่อหน้าทุกคนค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็อีกสิ่งที่สำคัญตอนเขียนไลฟ์ซีนารีโอก็คือบ้านค่ะในเรื่องของบ้านที่อีกซานมีอพาร์ตเมนต์ที่เขาว่ากันว่ามีแต่คนรวยอาศัยอยู่ค่ะฉันอยากไปอยู่ที่นั่นมากๆตอนที่เดินผ่านที่นั่นฉันเลยบอกลูกๆว่าในอนาคตเราย้ายมาที่นี่กันเถอะเราจะย้ายมาที่นี่กันและวาดภาพฝันนั้นไว้ในหัวค่ะระหว่างที่ฉันเริ่มสำเร็จในอโทมี่ขึ้นเรื่อยๆบ้านที่ฉันอาศัยอยู่ก่อนจะย้ายไปที่นั่นคืออพาร์ตเมนต์ขนาด165ตารางเมตรค่ะฉันตกแต่งอย่างดีก่อนเข้าอยู่ไม่มีอะไรที่ไม่สะดวกสบายเลยด้วยค่ะแต่จิตใจคนเรานี่มันแปลกจริงๆค่ะทั้งที่ฉันอยู่ในบ้านขนาด165ตารางเมตรและไม่มีอะไรลำบากเลยแต่ฉันกลับรู้สึกว่าจะต้องย้ายไปอยู่ที่นั่นให้ได้บ้านหลังนั้นขนาด178ตารางเมตรค่ะใหญ่กว่าที่อยู่ตอนนี้แค่13ตารางเมตรเองแต่ก็รู้สึกว่าต้องไปที่นั่นให้ได้ฉันก็เลยย้ายไปที่นั่นโดยที่ไม่ได้ย้ายบ้านหลังปัจจุบันเลยด้วยค่ะมันทำให้ฉันได้รู้อีกครั้งค่ะว่าการเขียนไลฟ์ซีนาริโอมันสำคัญแค่ไหนส่วนเรื่องรถเป็นสิ่งที่ทุกคนพูดถึงใช่ไหมเหรอคะส่วนตัวฉันรู้สึกว่าปอร์เช่มันดูสวยมากๆเลยค่ะก็เลยได้ซื้อพานาเมร่ามาคันหนึ่งค่ะส่วนอีกคันก็คือ G90 คันเดิมค่ะฉันได้ซื้อปอร์เช่มาไว้เป็นรถคันที่2ของฉันค่ะแล้วก็ตอนที่ฉันลำบากมากๆฉันรู้สึกกลัวและกังวลเหลือเกินว่าจะสอนลูกๆยังไงฉันกลัวจะส่งลูกเรียนมหาลัยไม่ได้ก็เลยกลัวการสอนพวกเขามากๆลูกๆทั้งสองคนของฉันเรียนจบมหาวิทยาลัยศิลปะรู้ใช่ไหมคะว่าถ้าจบวิทยาลัยศิลปะจะต้องใช้เงินเยอะมากๆใช่ค่ะทั้งคู่จบจากวิทยาลัยศิลปะลูกคนเล็กไปเรียนแลกเปลี่ยนที่โอ๊คแลนด์มาค่ะหลังจากเขาเรียนจบประถมฉันส่งไปเรียนที่นั่นตอนม.ต้นจนจบมหาวิทยาลัยและเพิ่งกลับมาอยู่ที่เกาหลีเมื่อปีที่แล้วค่ะลูกฉันเป็นคนวาดรูปใช่ไหมคะสงสัยว่าเขาคงคำนวณดูว่าการวาดรูปของเขามันสร้างรายได้ให้เขาเท่าไหร่แต่พอคำนวณแล้วคงจะเห็นว่ามันสร้างรายได้ไม่ได้เลยก็เลยได้ไปหาจิตรกรชื่อดังเพื่อที่จะเรียนวาดรูปเพิ่มแต่จิตรกรคนนั้นอธิบายให้เขาฟังแบบเรียวมากๆว่าการวาดรูปมันทำเงินไม่ได้ขนาดไหนลูกก็เลยมาบอกฉันค่ะว่าแม่คุณคนนั้นบอกให้วาดรูปเป็นงานเสริมก็พอให้หางานหลักทำแล้ววาดรูปเป็นงานเสริมเอาแล้วก็พูดอีกว่าแต่ในใจก็คิดว่าเรามีคุณสมบัติที่มั่นคงอยู่นี่นะฉันเลยถามกลับไปว่างั้นหรอคุณสมบัติของลูกคือการที่จบมหาลัยจากนิวซีแลนด์หรือการที่พูดอังกฤษได้นะเหรอคุณสมบัติของลูกน่ะเขาก็ตอบว่าไม่นะไม่ใช่เรื่องนั้นแล้วอะไรล่ะก็มีแม่อยู่ไงแม่คือคุณสมบัติที่มั่นคงไง เขาเลยบอกว่าตัวเองไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามีคุณสมบัติที่มั่นคงอยู่ค่ะและระหว่างที่ลูกฉันเรียนมหาลัยที่นั่นเคยมีครั้งหนึ่งที่เขาเข้าไปเรียนแล้วบอกว่าเรียนไม่ไหวเพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยถ้าเข้ามหาลัยได้แล้วก็จะเรียนง่ายขึ้นแต่ที่ต่างประเทศการเรียนในมหาลัยยากกว่าเดิมค่ะพอเข้าไปปุ๊บเขาบอกว่าเหนื่อยมากๆเข้าปีหนึ่งไปได้แป๊บนึงก็บอกว่าอยากดรอปเรียนค่ะตอนนั้นฉันเลยบอกเขาว่าไม่อย่าดรอปเรียนเลยเรียนไปเถอะถึงจะได้เกรด F ทุกวิชาก็ไม่เป็นไรเรียนต่อไปเถอะเพราะแม่คิดว่าต่อให้ลูกดรอปเรียนตอนนี้แล้วมาเรียนใหม่ปีหน้าก็จะมีสถานการณ์แบบนี้อีกดังนั้นลองใช้เวลาสัก1ปีดูก่อนมาลองเก็บประสบการณ์ดูก่อนว่าเวลา1เทอมมันจะเปลี่ยนไปยังไงและลูกได้เรียนอะไรอยู่แม่อยากให้ลูกได้ลองสั่งสมประสบการณ์ก่อนพอฉันพูดแบบนี้ลูกก็บอกว่าค่าเทอมมัน 6-9 แสนบาทเลยนะแม่จะให้เหรอฉันเลยบอกเขาว่าใช่แล้วต ่อให้ค่าเทอมไม่ใช่ 600,000 แต่เป็น 900,000 แม่ก็จะซื้อประสบการณ์นั้นให้ลูกฉันพูดไปแบบนั้นค่ะค่ะคิดดูสิคะถ้าเรากลายเป็นพ่อแม่ที่สามารถพูดกับลูกได้อย่างมั่นใจแบบนั้นมันจะสุดยอดแค่ไหนสุดท้ายลูกฉันก็เรียนได้เกรด AB แทบทุกวิชามีได้ C มาแค่วิชาเดียวเท่านั้นทั้งที่ฉันบอกเขาว่าได้เกรด F ทุกวิชาก็ได้เลยทำให้เขาเรียนได้ดีจนจบการศึกษาค่ะสิ่งนี้ทำให้คิดว่ามันคือพลังของพ่อแม่ที่ประสบความสำเร็จค่ะฉันได้มอบการศึกษาให้ลูกเป็นอย่างดีทำให้ทุกอย่างเป็นจริงตามที่ฉันต้องการค่ะฉันได้เริ่มตั้งศูนย์เบอร์หนึ่งที่ร้านแกงเป็ดที่เจ๊งไปแล้วของฉันค่ะแต่พอต้องเชิญพาร์ทเนอร์มาฟังเรื่องธุรกิจอะโทมมี่ที่นั่นก็ทำให้ฉันรู้สึกผิดมากๆค่ะฉันก็เลยอยากสร้างศูนย์ที่มีความมั่นใจเวลาเชิญชวนพาร์ทเนอร์มาก็จะได้อธิบายเรื่องธุรกิจอะโทมมี่ได้อย่างมั่นใจค่ะสุดท้ายฉันก็เลยได้สร้างตึกขึ้นมาค่ะฉันสร้างตึกในช่วงที่โควิดระบาดค่ะใครหลายคนค่ะถามว่ามาสร้างตึกอะไรในยุคโควิดเขาถามฉันว่าจะสร้างตึกทำไมรวมตัวกันไม่ได้ด้วยซ้ำไปแต่ว่านั่นคือหนึ่งในเป้าหมายที่ฉันตั้งใจมันก็เลยต้องทำให้ได้ค่ะฉันจำเป็นจะต้องทำตามสิ่งที่ฉันเขียนเอาไว้ดังนั้นไม่ว่าใครจะว่ายังไงฉันก็ไม่ฟังคำพูดพวกเขาค่ะและฉันก็ได้สร้างตึกขึ้นมาถึง4ชั้นและทำให้นักธุรกิจอะโทมี่ทุกคนได้ใช้ตึกได้อย่างสะดวกสบายค่ะพอฉันพยายามเพิ่มความมั่นใจให้กับสมาชิกศูนย์อีกซานเลยทำให้นักธุรกิจหลายท่านเข้ามาเยี่ยมชมที่ศูนย์อีกซานค่ะมีสมาชิกที่มาจากต่างประเทศและมาทัวร์ศูนย์อิกซานอยู่ค่ะเลยทำให้ศูนย์อิกซานกลายเป็นที่ภาคภูมิใจของนักธุรกิจหลายๆคนค่ะและนักธุรกิจหลายคนที่มาที่นี่ก็ได้บอกว่าความฝันของพวกเขาเปลี่ยนไปแล้วค่ะมีคนที่พูดว่าจะกลับไปที่ประเทศตัวเองแล้วสร้างตึกแบบนี้เพื่อทำอะโทมี่เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะมันได้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงและได้กลายเป็นความฝันให้ใครหลายๆคนก็เลยทำให้ฉันรู้สึกมั่นคงและภาคภูมิใจมากกว่าที่คิดเอาไว้ค่ะค่ะทุกอย่างกลายเป็นจริงตามที่ฉันเขียนเอาไว้ค่ะวันนี้ทุกคนต้องเขียนให้ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนกับที่ท่านประธานพูดว่าคำพูดอยู่เหนือทุกสิ่งถ้าหากว่าเราพูดออกมามันจะเป็นจริงฉันเชื่อว่าถ้าทุกคนเขียนและพูดออกมาเป้าหมายของทุกคนจะเป็นจริงค่ะช่วงนี้ฉันไปเข้าร่วมงานสัมมนา Global อยู่บ่อยๆค่ะปีที่แล้วฉันไปต่างประเทศ10เดือนมีแค่2เดือนที่ไม่ได้ไปค่ะฉันออกไปต่างประเทศและตั้งใจทำงานอยู่ค่ะทุกคนรู้จัก SOS นาหนุ่มไหมคะรู้จักไหมคะค่ะรู้จักสมาคมแห่งการแบ่งปันไหมคะค่ะวันนี้มีคนขึ้นมาบรรยายแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ยอดบริจาคสะสมที่เราทุกคนช่วยกันเกิน60ล้านบาทแล้วค่ะเป็นเงินที่สมาชิกที่มีตำแหน่ง Royal Master ขึ้นไปช่วยกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักธุรกิจอะโทมี่หลายๆคนเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากค่ะในตอนแรกที่บริษัทเรายังไม่มีอะไรท่านประธานพูดถึงแต่ SOS ค่ะในตอนที่ยังไม่มี SOS ท่านประธานก็เคยพูดอยู่เสมอว่าอยากให้เราสร้างองค์กรช่วยเหลือแบบนั้นขึ้นมาและพวกเราก็ได้สร้างองค์กรช่วยเหลือแบบที่ท่านประธานพูดขึ้นมาจริงๆค่ะทุกคนคะเราคนเดียวไม่สามารถช่วยเหลือคนมากมายในอะโทมี่ได้นะคะไม่ว่าฉันจะหาเงินได้เยอะแค่ไหนแต่ฉันคนเดียวก็ไม่สามารถช่วยเหลือทุกคนได้หมดค่ะแต่พอเราสร้างองค์กรขึ้นมาและร่วมแรงร่วมใจกันเวลามีเรื่องยากลำบากหรือมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือเราก็สามารถร่วมแรงกันช่วยเหลือพวกเขาได้ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะแล้วก็ที่ศูนย์อิกซานเราจะเปิดตลาดนัดการกุศลกันทุกปีค่ะรายได้ที่เกิดจากการเปิดตลาดเราจะนำไปบริจาคให้SOS ทั้งหมดค่ะฉันทำตามท่านประธานอีกแล้วค่ะฉันเป็นพวกชอบทำตามท่านประธานท่านประธานเป็นคนที่เก่งในเรื่องการแมทชิ่ง1ต่อ1และช่วยเหลืออะไรบางอย่างมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วค่ะฉันก็เลยแมทชิ่ง1ต่อ1แล้วทำการบริจาคร่วมกันค่ะ ปีที่แล้วมีรายได้เข้ามา 240,000 ฉันก็เลยบริจาคสมทบไปอีก 240,000 ค่ะและปีนี้ก็มีรายได้เข้ามาอีกประมาณ 240,000 เหมือนเดิมฉันเลยได้ร่วมบริจาคเงินให้ SOS ไปด้วยค่ะเพราะงั้นค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่านะคะฉันไม่เสียดายเงินเลยค่ะเพราะการที่ฉันสามารถหาเงินได้เยอะขนาดนี้ในอาโทมี่มันไม่ใช่เพราะความสามารถของฉันค่ะมันไม่ใช่ความสามารถของฉันฉันเลยไม่เสียดายค่ะฉันคิดอยู่เสมอว่าฉันจะทำอะไรเพื่อนักธุรกิจอาโทมี่ได้บ้างตราบเท่าที่ฉันจะทำได้และฉันจะทำร่วมกับทุกๆคนค่ะเพราะงั้นฉันเลยเคยคิดแบบนั้นค่ะว่าสุดท้ายแล้วทุกๆคนกำลังดำเนินธุรกิจแบบไหนอยู่ในบริษัทที่ชื่อว่าอะโทมี่และหลายๆคนก็คิดค่ะว่าทำยังไงถึงจะสำเร็จได้อยู่มาวันหนึ่งฉันก็เข้าใจคติพจน์ของบริษัทค่ะแม้ว่าท่านประธานจะเป็นคนเขียนคติพจน์ขึ้นมาแต่ฉันได้เข้าใจในความหมายของคติพจน์นั้นแล้วเรามักจะพูดว่ายึดมั่นในจิตวิญญาณใช่ไหมคะฉันเคยคิดค่ะว่าการยึดมั่นในจิตวิญญาณมันคืออะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเราเองค่ะตัวเราจิตวิญญาณของเราจะต้องสงบก่อนถึงจะทำอะโทมี่ได้ค่ะถ้าจิตใจเรายังไม่สงบเราจะเดินต่อไปข้างหน้าไม่ได้คนทุกคนมีปัญหากันหมดใช่ไหมคะไม่ว่าจะเรื่องงานที่บ้านเรื่องลูกๆหรือเรื่องการเงินสุดท้ายแล้วปัญหาเหล่านั้นมันไม่ได้ทำให้จิตใจเราสงบค่ะเราต้องกังวลและวุ่นวายใจอยู่ตลอดในตอนนั้นลูกๆฉันยังเด็กอยู่ใช่ไหมคะแต่ฉันต้องทิ้งลูกเล็กออกไปเข้างานสัมมนา2วัน1คืนถ้าระยะทางไกลกว่าจะได้กลับก็5ทุ่มเที่ยงคืนแต่ฉันก็ต้องปล่อยลูกไว้แล้วออกไปทำงานค่ะคิดดูสิคะว่าฉันกังวลแค่ไหนเวลาจะไปไหนทีฉันก็ไม่มีค่ารถด้วยต้องคอยกังวลอยู่เสมอว่าจะไปหาค่ารถจากไหนแต่ว่าท่านประธานพูดถึงการประชุมรีไวเวิลด์ตลอดใช่ไหมคะท่านพูดถึงการประชุมรีไวเวิลและเชิญชวนพวกเราตลอดทุกวันนี้ท่านไม่ให้ชวนพร้อมกับให้เงินใช่ไหมคะแต่เมื่อก่อนเราคนน้อยท่านเลยชวนให้เข้าพร้อมกับให้เงินค่ะท่านบอกว่าให้เป็นค่ารถค่ะตอนนั้นให้มาประมาณ 6,000 บาทซึ่งเป็นเงินที่เยอะมากๆในตอนนั้นค่ะพอได้รับเงินนั้นมาแล้วจะไม่ไปก็ไม่ได้ค่ะก็เลยได้ตามเข้าไปที่การประชุมรีไวเวิลสมัยก่อนไม่ได้จัดวันเดียวเหมือนกับทุกวันนี้นะคะแต่จัด3วัน2คืนเลยค่ะพอไปนั่งฟังแล้วมันไม่เข้าสมองฉันเลยสักนิดค่ะฉันนั่งง่วงตั้งแต่ต้นจนจบเลยก็เลยเป็นการเข้าร่วมที่นั่งง่วงตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายแล้วก็กลับมาบ้านค่ะแต่ว่าพระผู้เป็นเจ้าได้นำทางฉันอย่างเฉลียวฉลาดมากเลยค่ะมันจะมีสำนักงานหนึ่งที่ฉันมักจะไปอธิบายธุรกิจให้เขาฟังตามติดเขาทุกวันและชวนเขามาทำธุรกิจด้วยกันค่ะที่สำนักงานนั้นมีอยู่คนหนึ่งที่สนใจเรื่องพระผู้เป็นเจ้ามากเป็นพิเศษค่ะพอฉันเอาเรื่องที่ได้ฟังจากท่านประธานไปเล่าให้ฟังคนคนนั้นจะสนใจขึ้นมาเลยค่ะจนเขาถามฉันว่าไปได้ยินเรื่องนี้จากใครมาฉันเลยตอบไปว่าท่านประธานบริษัทฉันพูดทุกวันเลยนะคะทีนี้เขาก็เริ่มอยากรู้ค่ะฉันเลยบอกว่ามีคนที่ส่งต่อพระวจนะได้ยอดเยี่ยมมากๆอยู่ด้วยนะคะเป็นบาทหลวงที่เล่าเรื่องราวได้เก่งกว่าท่านประธานอีกค่ะลองไปที่นั่นด้วยกันไหมคะแล้วคนคนนั้นก็ตกลงทันทีค่ะและยังบอกอีกว่าจะมีอีกคนไปด้วยกันแล้วทุกคนเป็นยังไงคะถ้านักธุรกิจที่ตั้งใจเชิญชวนทุกคนมากๆชวนไปงานรีไวเวิลทุกคนจะไปไหมคะต้องไปให้ได้ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะฉันเลยได้พาคน2คนไปเข้าร่วมงานรีไวเวิลค่ะพอพาคนไป2คนฉันจะง่วงก็ไม่ได้แล้วค่ะแถมนั่งหน้าสุดอีกด้วยค่ะตอนนั้นฉันนั่งฟังอยู่แถวหน้าสุดตลอด3วัน2คืนโดยที่ไม่ง่วงเลยสักนิดทำให้คำพูดทุกอย่างเข้าหัวฉันหมดเลยค่ะในตอนที่ฟังคำพูดเหล่านั้นในหัวฉันก็มีภาพชีวิตที่ผ่านมาฉายขึ้นเป็นเหมือนภาพพาโรนาม่าให้ฉันได้เห็นว่าทำไมชีวิตฉันถึงได้ทุกข์ทรมานและยากเย็นขนาดนั้นและคำที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าได้อภัยต่อบาปทั้งปวงของลูกแล้วก็เข้ามาในหัวทำให้ฉันเชื่ออย่างสนิทใจและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฉันก็รู้สึกสงบขึ้นค่ะจากที่งานของฉันไม่ราบรื่นเลยพอจิตใจสงบขึ้นงานก็เริ่มราบรื่นขึ้นค่ะจริงๆแล้วถ้าความสงบและความสบายใจที่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดที่ซับซ้อนในหัวของทุกคนให้กลายเป็นสิ่งที่เรียบง่ายได้มันจะทำให้การทำธุรกิจอะโทมี่ง่ายขึ้นมากๆเลยล่ะค่ะเพราะแบบนั้นจิตวิญญาณของฉันก็เลยสงบลงค่ะฉ ฉันเลยอยากให้จิตวิญญาณของทุกคนสงบสุขได้ด้วยเช่นกันค่ะบริษัทเราจัดการประชุมรีไวเวอร์ทุกๆเดือนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะสัปดาห์หน้าก่อนงานซักเซสในวันศุกร์จะมีงานรีไวเวอร์ค่ะและฉันเป็นคนชอบทำตามใช่ไหมคะที่ศูนย์อิกซานก็จัดงานรีไวเวอร์ด้วยเช่นกันค่ะคนที่สามารถไปสำนักงานใหญ่ได้ก็ให้ไปที่นั่นส่วนคนที่ไปไม่ได้ก็ให้ไปเข้าร่วมงานรีไวเวอร์ได้ที่ศูนย์อิกซานค่ะทุกครั้งที่จัดงานรีไวเวอร์ฉันจะเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยค่ะเพราะงั้นถ้าใครที่ไปสำนักงานใหญ่ไม่ได้ก็ให้มาที่ศูนย์อิกซานนะคะและทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าข้าวที่ศูนย์อิกซานอร่อยกว่าที่สำนักงานใหญ่อีกนะคะดังนั้นถ้าทุกคนมาที่ศูนย์อิกซานหมดฉันก็จะเลี้ยงอาหารทุกคนเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะถ้าทุกคนไม่สบายใจก็ขอให้ทุกคนคิดหาทางทำให้จิตใจเราสงบไว้ด้วยก็ดีนะคะและที่ท่านประธานบอกให้เราบริหารวิสัยทัศน์นั้นฉันคิดว่าทุกคนได้วาดภาพความสำเร็จของตัวเองผ่านการเขียนไลฟ์ซีนาริโอแล้วเรียบร้อยนะคะอยากให้ทุกคนลองเขียนลงไปจริงๆและเชื่อมั่นในสิ่งนั้นสุดท้ายแล้วงานของเรามันก็ต้องยืนหยัดด้วยศรัทธาเหมือนกับคติพจน์ของเราใช่ไหมคะถ้าถามว่าการยืนหยัดด้วยศรัทธาหมายความว่ายังไงฉันเข้าใจความหมายมันแบบนี้ค่ะพอมองดูคนที่ทำธุรกิจเราจะเห็นว่าคนที่ไม่มีความศรัทธาจะกลับไปกลับมาค่ะไม่ได้พูดถึงความศรัทธาในพระเจ้านะคะหมายถึงความศรัทธาในอโทมมี่ค่ะคนที่ไม่ศรัทธาในอโทมมี่จะหวั่นไหวไปกับทุกสิ่งพอได้ยินว่าบริษัทอื่นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็จะหวั่นไหวง่ายๆค่ะแต่ว่านะคะการที่ทุกคนศึกษาแผนการตลาดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้จนเกิดความเชื่อมั่นแล้วทั้งในผู้บริหารและในสินค้าทุกคนก็จะได้รู้ค่ะว่ามันจะไม่มีความหวั่นไหวอีกเลยโชคดีที่ตอนแรกฉันเชื่อมั่นในเครื่องสำอางของเราอย่างไม่มีข้อกังขาเชื่อมั่นมากๆจนถึงขั้นคิดว่าไม่มีเครื่องสำอางไหนที่ดีเท่านี้อีกแล้วและฉันยังมีความเชื่อมั่นในตัวท่านประธานมากกว่าใครจากการที่ได้เฝ้ามองท่านอยู่ข้างๆมาตลอดค่ะพอเกิดความเชื่อแล้วไม่ว่าใครจะว่ายังไงฉันก็ไม่หวั่นไหวเลยค่ะคิดว่าฉันไม่เคยถูกหลอกหรอคะฉันก็เคยถูกหลอกค่ะในตอนที่ฉันลำบากแทบตายมีคนตำแหน่งสูงๆจากบริษัทเน็ตเวิร์คที่อื่นมาเสนอเงินให้ฉัน 900,000 บาทค่ะคิดดูสิคะว่ามันเป็นเงินก้อนใหญ่แค่ไหนสำหรับฉันตอนนั้นฉันย้ายบ้านไม่ได้เพราะไม่มีแม้แต่เงิน 300,000 บาทแต่นี่เขาบอกว่าจะให้เงิน 900,000 ค่ะฉันมีความเชื่อมั่นในสินค้าและท่านประธานเลยไม่หวั่นไหวเลยค่ะไม่ว่าใครจะชวนยังไงฉันก็ไม่ไปค่ะถ้าตอนนั้นตัดสินใจไปที่นั่นคงจะแย่แน่เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ฉันประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในอโทมี่แล้วถ้าตอนนั้นไปที่นั่นตอนนี้ก็คงจะมีชีวิตที่ลำบากแน่ๆเลยล่ะค่ะฉันก็เลยอยากจะให้ทุกคนศึกษาธุรกิจอโทมี่ให้มั่นใจมากขึ้นค่ะให้ทุกคนศึกษาให้ละเอียดให้มั่นใจให้รู้แจ้งและลองใช้สินค้าด้วยตัวเองค่ะเมื่อวานฉันได้มีตติ้งกับคนที่มาจากจีนและเขาก็ได้พูดว่าเขาเป็นคนที่คิดลบเกี่ยวกับธุรกิจอโทมี่มากๆค่ะแต่ไม่ใช่กับบริษัทนะคะยกตัวอย่างเช่นไม่พอใจพาร์ทเนอร์ไม่พอใจสปอนเซอร์ก็เลยคิดลบและสกัดกั้นคนอื่นค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถไปจากอโทมี่ได้ค่ะเขาบอกว่าเหตุผลที่ไม่สามารถไปจากอโทมี่ได้ก็คือไม่มีบริษัทเน็ตเวิร์คที่ไหนขายสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ดีขนาดนี้ค่ะเขาบอกว่าเท่าที่เขารู้น่ะมันไม่มีเขาเลยไปจากที่นี่ไม่ได้ค่ะก็เลยทำให้รับรู้ได้อีกครั้งค่ะว่าอโทมี่ขายสินค้าที่คุณภาพสูงและราคาย่อมเยาแค่ไหนถ้าให้เล่าเรื่องหนึ่งให้ทุกคนฟังเรื่องนี้อาจจะมีหลายๆคนที่ไม่รู้นะคะมันมีช่วงที่เราเปิดขายวิตามินรวมครั้งแรกอยู่ค่ะเราเคยเปิดขายวิตามินรวมขวดประมาณนี้และเราก็รู้ว่าในตอนนั้นเขาจะขายที่ราคา330บาทค่ะแล้วก็ได้มีการประกาศวันที่จะวางขายเรียบร้อยแล้วค่ะแต่จู่ๆท่านประธานก็สั่งหยุดการขายเลยค่ะบอกว่าอย่าวางขายผลิตภัณฑ์นั้นซึ่งเหตุผลที่ท่านไม่ให้วางขายก็เพราะว่าในโฮมช้อปปิ้งมีสินค้าที่มีปริมาณและส่วนประกอบคล้ายๆของเราขายอยู่ค่ะ แต่โฮมช้อปปิ้งเข้าขายในราคา294บาทค่ะจำได้ว่าสุดท้ายตอนนั้นเราเลยได้วางขายในราคา294บาทเหมือนกันค่ะท่านประธานมีความตั้งใจชัดเจนที่จะแข่งขันกับบริษัทอื่นถ้าเป็นคุณภาพแบบเดียวกันเราก็จะชนะในการแข่งขันนั้นให้ได้ค่ะก็เลยทำให้นึกถึงเหตุการณ์ที่ท่านประธานทำเกี่ยวกับสินค้าในวันนั้นค่ะอีกเรื่องคือบอดี้โลชั่นของเราดีมากๆเลยใช่ไหมคะฉันชอบมากๆค่ะทุกวันนี้ก็ยังทาบอดี้โลชั่นเช้าเย็นค่ะแต่ว่าตอนวันเกิดฉันลูกๆได้จองคลินิกทำผิวราคาแพงในโซไว้ให้ฉันด้วยค่ะฉันอาศัยอยู่ที่อิกซานซึ่งเป็นเมืองขนาดกลางๆก็เลยเพิ่งเคยได้ทำผิวที่ราคาแพงแบบครั้งละ 15,000 บาทครั้งแรกค่ะราคาครั้งละ 15,000 บาทค่ะเด็กๆเตรียมไว้ให้เป็นของขวัญวันเกิดเลยต้องไปทำอย่างเลี่ยงไม่ได้ค่ะพอไปที่นั่นพนักงานที่น่าจะเคยได้นวดหน้าให้คุณหญิงคุณนายในโซมาหลายคนแล้วบอกกับฉันว่าผิวของฉันเหมือนผิวคนวัย20เลยค่ะเชื่อไหมคะค่ะร่างกายของฉันนอกจากพวกริ้วรอยเล็กๆนี้แล้วเขาบอกว่าร่างกายของฉันมีผิวที่เหมือนคนวัย20ปีบอกว่าผิวนุ่มกว่าคนหนุ่มสาวเป็นไหนๆเลยค่ะฉันเชื่อว่าที่เป็นแบบนั้นก็เพราะบอดี้โลชั่นของเราค่ะฉันขยันทาบอดี้โลชั่นอยู่ตลอดเลยคิดว่าบอดี้โลชั่นนี่แหละที่เปลี่ยนผิวของฉันให้เป็นแบบนี้และในบอดี้โลชั่นก็มีวัตถุดิบดีๆอยู่มากมายเลยล่ะค่ะมีสมุนไพรราคาแพงอยู่เยอะด้วยแต่ในตอนที่ท่านประธานกำหนดราคาสินค้ากับท่านประธานบริษัทผู้ผลิตท่านไม่ยอมถอยและยืนยันว่าจะขายราคาต่ำกว่า300บาทแต่บริษัทผู้ผลิตบอกว่าไม่ได้เด็ดขาดทั้งสองท่านก็เลยน่าจะพูดคุยเรื่องราคากันอยู่ตลอดค่ะเขาบอกว่าท่านประธานขอให้เขาผลิตสินค้าออกมาให้มีคุณภาพยอดเยี่ยมที่สุดค่ะประธานบริษัทผู้ผลิตเลยพยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพยอดเยี่ยมออกมาค่ะแต่พอเขาผลิตของดีออกมาแล้วท่านประธานของเรากลับตีแสกหน้าเขาด้วยราคาค่ะแล้วท่านประธานผู้ผลิตจะโมโหหรือไม่โมโหคะเขาโมโหค่ะก็เลยทำให้เขาปากเบี้ยวไปเลยค่ะเขาโมโหมากๆแถมจะทำอะไรท่านประธานของเราก็ไม่ได้พอโมโหจนปากเบี้ยวไปก็เลยต้องได้มาขอร้องให้ช่วยค่ะท่านประธานจริงจังกับเรื่องราคาขนาดนั้นจนได้ออกมาเป็นราคานี้นะคะท่านประธานของเราเนี่ยสุดยอดมากเลยว่าไหมคะค่ะขอเสียงปรบมือให้ท่านหน่อยค่ะค่ะบริษัทของเราก็ได้เติบโตมาแบบนั้นค่ะและสุดท้ายเราพูดกันบ่อยว่าต้องบริการอย่างนอบน้อมใช่ไหมคะถ้าบอกว่า 90% ของธุรกิจเราคือธุรกิจแห่งความสัมพันธ์ก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยค่ะเราพูดกันบ่อยๆว่าเราเป็นบิ๊กบิสเนสใช่ไหมคะเราพูดกันเยอะว่าเราเป็นบิ๊กบิสเนสแต่ว่ามันเป็นธุรกิจที่ทำคนเดียวแล้วกลายเป็นบิ๊กบิสเนสได้หรือเปล่าคะไม่ได้แน่นอนค่ะการที่เรากลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่แบบนี้ได้ก็เพราะทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันค่ะเพราะพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันมันถึงได้เป็นบิ๊กบิสเนสค่ะและถ้าอยากให้เป็นแบบนั้นเราจะต้องสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกับสปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์อยู่เสมอค่ะถ้าทุกคนไม่รักษาความสัมพันธ์ให้ดีทุกครั้งที่ขึ้นตำแหน่งจะเกิดการกระทบกระทั่งกันและมันจะเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของทุกคนมากๆค่ะส่วนตัวฉันจนถึงตำแหน่งสตาร์มาสเตอร์เหล่าพาร์ทเนอร์ของฉันจะขึ้นตำแหน่งกันก่อนค่ะฉันขึ้นตำแหน่งช้ากว่าแต่ว่าตั้งแต่ตำแหน่งรอยัลขึ้นไปฉันจะเริ่มก่อนเป็นคนแรกเลยค่ะฉันขึ้นตำแหน่งรอยัลมาสเตอร์ได้อย่างยากลำบากแต่ในตำแหน่งคราวและอิมพีเรียลฉันขึ้นตำแหน่งได้แบบสบายเลยค่ะเพราะว่าพาร์ทเนอร์ของฉันเป็นคนพูดก่อนค่ะว่าให้ฉันขึ้นตำแหน่งบอกว่าท่านสปอนเซอร์ต้องขึ้นตำแหน่งพวกเขาช่วยผลักดันทำให้ฉันได้ขึ้นตำแหน่งค่ะและที่เป็นแบบนั้นได้ฉันคิดว่าเป็นเพราะฉันรักษาความสัมพันธ์ที่ดีงามกับพาร์ทเนอร์ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาไว้ได้ค่ะตั้งแต่ทำธุรกิจมาจนถึงทุกวันนี้ฉันไม่เคยขัดแย้งกับพาร์ทเนอร์เลยสักครั้งค่ะเพราะว่าในวันหนึ่งฉันได้รู้แล้วว่าคนเรามันต่างกันคนเราแตกต่างกันไม่ใช่เพียงหน้าตานะคะนิสัยก็ต่างกันค่ะแล้ววันหนึ่งบาทหลวงก็ได้พูดไว้ว่า ตาจมูกปากมือและเท้าของเราแตกต่างกันทั้งหมดท่านถามว่าถ้าดวงตายิ่งพยองพองขนเพียงเพราะตัวเองมองเห็นได้แล้วไปต่อว่าจมูกว่าทำไมแกถึงมองไม่เห็นแบบนี้ได้หรือเปล่าและจมูกที่ดมกลิ่นได้ดีจะไปต่อว่ามือว่าทำไมถึงดมกลิ่นไม่ได้ได้หรือเปล่ามนุษย์เราก็ถูกสร้างขึ้นโดยหลอมรวมทุกอย่างให้กลายเป็นหนึ่งเดียวเช่นกันทุกคนคือคนสำคัญและเป็นคนที่จำเป็นทั้งนั้นค่ะในธุรกิจของทุกคนไม่มีใครที่ไม่จำเป็นสำหรับคุณค่ะทุกคนเป็นคนสำคัญและเป็นผู้ที่จะร่วมมือกับทุกคนเพื่อความสำเร็จทั้งนั้นค่ะในใจของทุกคนต้องนอบน้อมกับคนเหล่านั้นและให้เกียรติพวกเขาจากใจจริงค่ะถ้าทำเช่นนั้นแล้วพาร์ทเนอร์เหล่านั้นจะร่วมมือกับทุกคนทุกครั้งเวลาที่จะทำอะไรสักอย่างแน่นอนค่ะดังนั้นทุกคนต้องยอมรับในความแตกต่างต้องชื่นชมกันให้เก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่อให้เขาทำไม่ดี9ครั้งแต่ถ้ามี1ครั้งที่เขาทำได้ดีก็ให้ชื่นชมเขาเอาไว้ค่ะให้ชื่นชม1สิ่งที่เขาทำได้ดีค่ะแล้วทุกคนอยากไปอยู่ข้างคนที่ชื่นชมเก่งๆไหมคะทุกคนอยากไปอยู่ข้างคนที่ชมเก่งๆทั้งนั้นค่ะดังนั้นถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนพูดชมกันอยู่เสมอแล้วก็มีคำหนึ่งที่ฉันพูดมาตลอดตั้งแต่ช่วงแรกๆไม่ว่าจะเป็นกับสปอนเซอร์หรือพาร์ทเนอร์นะคะถ้าเราอยากจะสอนหรือบอกในสิ่งที่คนคนนั้นทำผิดพลาดแล้วก็ห้ามไปพูดกับคนอื่นเด็ดขาดเลยนะคะถ้าไปพูดกับคนอื่นสุดท้ายแล้วเรื่องมันจะวนกลับมาที่เราค่ะให้ไปพูดกับเจ้าตัวเขาเลยค่ะต้องพูดยังไงต้องถามความรู้สึกของตัวเราเองก่อนพูดค่ะให้ถามตัวเองก่อนว่าเรารักคนคนนั้นจริงหรือเปล่าถ้าได้คำตอบว่าเรารักคนนั้นจริงๆและอยากให้เขาได้ดีจริงๆแล้วการที่เราบอกด้วยใจที่มีความรักเพื่อคนที่เรารักฝ่ายตรงข้ามนั้นจะรู้สึกได้ค่ะดังนั้นให้ทุกคนพูดกับพวกเขาด้วยใจแบบนั้นนะคะแต่ถ้าคำตอบคือเรายังไม่ได้มีความรักให้เขาอย่าไปพูดเด็ดขาดให้ชื่นชมเขาอย่างเดียวค่ะในเรื่องของความผิดพลาดอยากให้ทุกคนถามตัวเองก่อนว่ารักเขาหรือเปล่าแล้วค่อยบอกกับเขานะคะขอจบการบรรยายวันนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ